Posedantoj de plurfunkciaj poŝtelefonoj, dank'al senpaga aplikaĵo por la sistemoj Android kaj iOS, povas virtuale viziti muzeon de la familia domo de Johano Paulo II en Wadowice. Ĝiaj kolektoj estas prezentataj kiel filmoj pri komputilaj animaĵoj, skanitaj eksponaĵoj en 3D, son dokumentoj kaj tekstoj. La muzeo de la familia domo de Johano Paulo II en Wadowice troviĝas en la brikdomo, en kiu loĝis Wojtyła familio, kaj en kiu en 1920 naskiĝis Karol Wojtyła. Ĝi kreiĝis en 1984, sed en 2010 komenciĝis ĝia kvarjara alikonstruo. Temas pri la unua ĉi-speca ekspozicio pri Johano Paulo II en la mondo.